Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Oj, vladiko, Crnoj Gori glavo, naša diko, naša velja slavo. Evo tebe jedne knjige bele, čeda mila moje krvce vrele, krvca vrela, a čedo nestašno, na veselje svako je popašno. A duša mu i noću i danju, svaku praznu razbiti lobanju. Oh, oprosti, ako sprava puta, kad ikada mlađano zaluta. Da bolje je spređa obe ručke, nego straga udariti mučke. Bolje čedo i pređavolasto, nek bogaljče i slepo i kljasto. Da uz tuđi korak naramuje, da ga tuđa ruka zaranjuje. Petru Petroviću Njegošu od Branka Radičevića 7. januara 1848. godine. Pjevče dragi, Srbe vrli, iskro živa đačkog kruga, nek Apolo tebe grli, neka Orfej traži druga. U Vilinskom pjevaš kolu, kao Slavoj usred luga. Tebe za rod pjesma grli, kao nebo vita duga. Ajde rode, kolu amo, da junački popjevamo. Glas nek ječi, nek se čuje, nek crkaju ljute guje. Petar Petrović Njegoš, Branku Radičeviću. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo sa Nenadom Grujičićem, pesnikom i književnikom iz Novog Sada i istovremeno direktorom Brankovog kola koje se već dugo godina održava u Sremskim Karlovcima. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala lepo, dobro vas našao.
Povod za naš razgovor je zapravo 200 godina rođenja jednog velikog pesnika i ne samo pesnika, vladike, državnika, književnika, filozofa, možemo da kažemo, Petra Petrovića Njegoša, velikog Njegoša. Vi ste nedavno objavili jedan tekst u Politici pod nazivom Njegoš bez države i tu ste zapisali da postoje određene primedbe da se država Srbija nije časno uključila u obeležavanje 200 godišnjice Njegoševog rođenja. Smatrate da je to delimično tačno? Mi smo u ovom ciklusu emisija već o tome na neki način pričali, pa bih vas ja pitao zašto mislite da su te takve primedbe samo delimično tačne? Gde su tačne, a gde nisu?
Njegoš je veliki srpski pesnik koji podrazumeva
široku recepciju. U tom pogledu možemo kazati da on pripada onim antologijskim pesnicima koji su duboko ukorenjeni u srpskom jeziku, a time i u institucijama i ustanovama toga jezika. Što će reći da mnoge institucije i ustanove koje su do sada obeležile 200. godišnjicu rođenja na neki način nalaze se na jaslama države, u smislu da ih država delimično ili u nekom obliku finansira, te može se smatrati da država može imati nekakav onako i senke, da kažem, utica ili nameru da Njegoševa godišnica bude obeležena, ali da se država ne isturi u prvi plan u nekom, da kažem, opet međunarodnom obliku, međunarodnom planu. Znači, Njegoš je prisutan i po broju dosadašnjih svečanosti, programa i uopšte sadržaja koji su posvećeni velikoj godišnici, možemo zaključiti da je ona dosta dobro obeležena u Srbiji. Naprimjer, Brankovo kolo, institucija koju ja vodim, ne mareći za to da li će država obeležiti i da li će država čak materijalno pomoći, u Karlovačkoj bogosloviji obeležila 200. godišnjicu rođenja jednim odličnim programom u okviru 42. Brankovog kola u septembru. Dakle, mi smo, smatramo, napravili jedan originalan sadržaj koji se na neki način razlikovao od do tada priređenih i obeležili godišnjicu vezano za Petra Petrovića Njegoša, koji je bio na neki način pesnički sabrat Branku Radičeviću, nešto stariji, ali oba dovoljno mladi i previše mladi u smislu da su rano otišli sa ovoga sveta. Branko i Njegoš su se susreli u Beču 1846. i 1851. godine, tad već oba načeti bolešću. Oni su kao pojave bili interesantni u smislu da u krugovima srpskih i slavenskih intelektualaca u Beču delovali su upečatljivo, uverljivo, neobično je kao ljudske pojave u smislu lepote koju su posjedovali, zračenja koje je izbijalo iz njihovih ličnosti, a pogotovo povodom dela i povodom knjiga koje će se pojaviti 1847. godine u Beču, prva knjiga Brankovih pesama i Njegošev Gorski vijenac.
Vi ste zapisali također da je možda čak i dobro što država nije umešala svoje prste u obeležavanje ove godišnjice. Na neki način kultura je tako autonomna u obeležavanju i nije bilo nikakve, ili je bilo jako malo, neke ideologizacije tog velikog pesnika.
Upravo tako. Ove do sada svečanosti, program i sadržaj koji su bili posvećeni 200. godišnjici Njegoševog rođenja, veoma su raznovrsni, lakokrili i slobodni. Kad kažem slobodni, mislim da su lišeni nekakvog državnog uticaja u smislu glomaznog prisustva države. Kada država prisustvuje sa svojim velikim aparatom, onda ona vodi računa o tome šta bi se moglo, a šta ne, povodom tako velikog pesnika, državnika i vladike, predočavati. S obzirom da živimo u vremenu koje je delikatno i s obzirom da se sada oko Kosmeta događa istorijski relevantna priča i s obzirom da je Njegoš pesnik Kosovskog zaveta, nema sumnje da bi Njegoševa viđenja mogla mnogo uticati, pa čak i potkopati nekakav zvanični politički establishment i njihov pogled na poziciju Kosova. Dakle, Petar Petrović Njegoš je suviše veliki, nadvremen i lišen nekakve dnevne opcije posmatranja celoga problema, tako da ta njegova univerzalna dimenzija mogla bi smetati nekakvoj lokalnoj i trenutnoj političkoj.
Vi kritikujete odnos prema Njegošu u ostatku Jugoslavije, da tako kažemo. Zbog čega?
Njegošev pogled na jezik, na srpski jezik i ono njegovo čuveno lepo, lipo, lijepo i lijepo, listići su jednoga cvijeta, u isti se pupolj od njihali, govori zapravo o konceptu razumevanja jezika u raznim varijantama, opet jednoga. Dakle, na tom planu Njegoš bi mogao biti zagonetka za neke neupućene ljude, ali za nekakve praktičare dnevno-političkog života na Balkanu ili nekakve metle dnevno-političke koje čiste po svome nahođenju i često pogrešno i prepotentno, Njegoš je također smetnja. Znači, u novonastalim državicama posle raspada Jugoslavije pojavili su se novi jezici, pojavili su se koncepti kulture i razbaštinjenja koji lišavaju Njegoša ovakvog pogleda. Odnosno, ako posmatramo neke događaje na polju nematerijalne kulturne baštine, gde je materni jezik najdublji i najširi element nematerijalne kulturne baštine, onda ćemo videti da novokomponovane države, na čelu sa Hrvatskom recimo, grabe i otimaju ono što zapravo pripada srpskom korpusu kulture i prisvajaju kao svoje. Navešćemo primere koji su vezani za UNESCO i nematernu kulturnu baštinu čovečanstva, predočavanu iz pojedinih zemalja i pojedinih kultura. U posljednje 2-3 godine Hrvatska je nominovala i postavila na reprezentativnu i listu ugroženih vrednosti UNESCO Ojkanje ili Ojkaču, zatim Bećarac, Nijemo kolo, a možemo tu pomenuti i Sinjsku alku. Dakle, one elemente nematerijalno-kulturne baštine koji najblaže rečeno pripadaju i Srbima. Balkan je jedan prostor gde se prožimaju kulture, gde zapravo najdominantniji jezik na Balkanu, kazat ću to jezik srpski, nosi u sebi ogromne kapacitete koje su u stvari ove novonastale države iskoristile i nastavile čerupati taj kapacitet, otkidati pojedine delove i krila i nazivati nekim svojim političkim pogledom te jezike. Imamo takav slučaj u Bosni i Hercegovini, to je eklatantan već slučaj. Dakle, Njegoš je lekovit u smislu izravnavanja krivi drina. On je naprosto genijalni pesnik koji nema vremena da se zaustavlja na nekakvim lokalnim razmiricama. On je o tome mnogo pisao. Njegov Gorski vijenac je zapravo zasnovan na tom nesavršenstvu ljudskih postupaka i na često nemoći čoveka da artikuliše svoju poziciju u zajednici ili da uskladi delove zajednice prema cjelini.
Vi ste, kao što ste spomenuli, dugo godina direktor Brankovog kola u Sremskim Karlovcima. A u okviru tih susreta održava se i filozofski skup, skup Srpskog filozofskog društva. U čemu vidite značaj takve manifestacije?
Pesnik Branko Radičević je večita, mlada, talentovana figura u našoj kulturi. Figura koja nosi elemente neprestanih iznenađenja. On je svojom pojavom 1847. godine, pojavom knjige pod nazivom Pesme, pišući na čistom narodnom srpskom jeziku, pokazao moći toga jezika. Dakle, Branko Radičević je istovremeno govoreći u nekoj slici njegove putanje u Temišvaru posle Karlovačke gimnazije studirao mudroslovje ili ti filozofiju, 7. i 8. razred, i njegov brat Stevan, koji je također iz Karlovačke gimnazije otišao u Temišvar. Dakle, možemo i na toj jednoj školskoj skici života Branka Radičevića praviti razloge za odigravanje filozofskog skupa, uglednog simpozijuma na Brankovom kolu, koji traje već evo preko 2 decenije. Mi smatramo da taj skup velikih potencijala osvežava koncept Brankovog kola, daje mu jednu jedinstvenu dimenziju na našim kulturnim prostorima, jer bilo je pokušaja na sličnim manifestacijama da se začne, da kažemo, filozofska priča, ali su oni bili kratkoga veka i nakon par godina zastajali ili potom pojavljivale se velike pauze. U kontinuitetu 2 decenije organizovati skup filozofa na Brankovom kolu u Sremskim Karlovcima je zaista veliki rezultat, zahvaljujući i Srpskom filozofskom društvu i konačno eto i nama, da kažemo, delimice domaćinu, stvorena jedna simbioza neprestane volje i ambicije koja iz godine u godinu donosi različite teme. Naravno, ovakav skup se može iz godine u godinu usavršavati, podmlađivati i u tom smislu on ima svoju budućnost.
Poezija Branka Radičevića, kako ste vi zapisali u antologiji srpske poezije, čiji ste autor, o čemu ćemo i nešto kasnije više pričati, nije nailazila simpatije kod svih, recimo kod Jovana Sterije Popovića. Možete li o tome nešto da vam kažete? Kako to?
Branko Radičević je pesnik, rekoh, koji je pisao na čistom narodnom jeziku, srpskom, i u korelaciji sa projektom Vuka Karadžića, naravno, bio na Vetrometini i u tom pogledu on nije bio ni priznat od matičara, od institucije kao što je Matica Srpska. Recimo, njegova knjiga koja se pojavila, rekao smo, 1847. godine, tek 11 godina potom našla je svoje mesto u biblioteci Matice Srpske, zato što se Branko Radičević, pored ostaloga, u poemi Put obrušio upravo na Maticu Srpsku, na njihovo starostavno i, kako on smatrao, prevaziđeno shvatanje jezika, a time i same književnosti, a sve opet u kalupu ambicija Vuka Karadžića. Vuka Karadžića koji, možemo zaključiti, možda i nije do kraja razumeo umetnički potencijal pesnika Branka Radičevića kao što je Branko razumeo Vuka. O tome je pisao Milan Kašanin i to je jedna interesantna teza koja se može realno objasniti. A Jovan Sterija Popović je klasicista, pesnik koji je u svojoj poeziji, poput i Njegoša, imao natrune staroslovenskog jezika, dakle onoga jezika i onih čestica koje nisu u svakodnevnoj upotrebi u Srba, ali su to vrlo važni elementi jezika koji mogu da izraze neke duhovne dubine koje može biti neke varijante svakodnevnih reči ne mogu. S druge strane, Jovan Sterija Popović je smatrao poeziju Branka Radičevića nezrelom, frivolnom i manjeg kapaciteta, jer je tu video neku, poput Svetozara Miletića, tematsku celinu koja je bila u ono vreme sa tačke ljubavnog sadržaja delimice i erotska. I u tom smislu bi se to moglo smatrati u tom vremenu gotovo skarednim sa stanovišta institucija. Međutim, ta Brankova ljubavno-erotska dimenzija je u stvari bezazlena. Ona je urađena u, da kažemo, finim poluotvorenim slikama, prikrivenim erotskim slikama, koje su uvek kazane na relevantan pesički način sa prizorima koji se odigravaju u slikama na vrhunski upotrebljen jezik, upotrebljen način jezika, dakle govora. Znači, Branko Radičević je svojim talentom, napisavši svega 54 pesme, pokazao da su praktično sve antologijske. Savremenici jednog pesnika imaju pravo da pogreše i veliki pesnici imaju pravo na sukobe. To se odnosi na Lazu Kostića i Zmaja, sukobe koje su postojali između njih, ali oba su ostali u našoj kulturi. Imali svoje institucije, da ne kažemo škole, ulice, spomenike i tako dalje. Pa u tom pogledu Isterija i Branko jesu takva priča. Ni jednome ni drugome danas gledano ne smeta što se to dogodilo, da je Isterija tako oštro napao Branka. Branka su mnogi napadali, i to pripada harizmatičnim pesnicima. Branko je živio svega 29 godina, stvorio je neveliko obimom, ali ponovit će, antologijsko delo. On je inkorporiran potpuno u srpsku kulturu na najviši mogući način, time što njegove pesme, mnoge njegove pesme liče na narodnu poeziju, najbolju narodnu poeziju. Kad imate pesmu poput one Devojke na Studencu ili Ti ukor, Gde si dušo, gde si rano, gde si danče mio, pesme koje se pevaju danas i koje su ušle potpuno u narod, vi imate osjećaj da je to napisao neki anonimni narodni pesnik.
Njegoš je, međutim, imao drugačiji stav. On je veoma uvažavao Branka i zapisao je, kao što i vi navodite, da je Branko priličan proljećnjemu letiru koji leti sa cvijeta na cvijet, on na zapuštenoj srpskoj livadi radi. Zašto je to važno za srpsku kulturu?
On je zapravo pre svega hteo kao pesnik da kaže da je Branko liričar, da je on lirski pesnik upotrebom leptira i slike leptira na zapuštenoj srpskoj livadi, koja je zaista zapuštena i u to vreme kao i danas nedovršena sa stanovišta neprestanih doterivanja i popravki. To je jedan stalni proces koji nikada ne prestaje i gde nema opuštanja. Pogotovo u tom kontekstu gde je Branko stao uz Vuka Karadžića i gde je kao najeklatantniji primjer talenta pokazao svoju superiornost. Njego što vidi, on pozdravlja Branka, a Vuk, šaljući prvu knjigu pesama Njegošu, kaže: ako se uzme prvo sa drugijem, možda će nešto od Branka biti. Dakle, on ne vidi do kraja taj substancijalni lirski talenat koji prepoznaje Njegoš, jer u mašini Vuka Karadžića Branko Radičević je potreban kao jedna važna poluga u opštoj ideji obnove srpske književnosti, odnosno uvođenja čistoga srpskoga jezika u književne svrhe.
Kao što smo spomenuli, vi ste autor velike, voluminozne, rekao bih, antologije srpske poezije. U predgovoru kažete, odnosno to je prva rečenica: u poeziji reč je nepredvidiva i drugačija.
Da, pesnički jezik je novi govor, drugi govor, pod navodnicima strani jezik, ali uvek u potencijalima maternjega. Hteo sam dakle reći da pesnički jezik je pun iznenađenja i on je pisan u stanju koje se zove lucida intervala, dakle u svetlim trenucima. Pesnici su, makoliko to patetično zvučalo, bića koje u materijem jeziku obdelavaju kroz nadahnuće i nema sumnje da je poezija najviši oblik književne pismenosti koji upravo podrazumeva pesmu napisanu u čistoj inspiraciji. Naravno, pesnici potom rade zanatski na svakom tekstu, ako je to potrebno, i eliminišu trule reči i zamenjuju ih zdravim, ali pesma izaziva najdublji doživljaj i ona zapravo, prava pesma naježi ruku i ona ima jednu istovremeno oljuđenu i božansku dimenziju lica. To može, kažem, izgledati patetično, ali ta pozicija gledanja je neuništiva s obzirom na primjere pesama unazad stotina i stotina godina, pa i na jednom primjeru, recimo, pesme jednog anonimnog egipatskog pesnika pre 3.500 godina u spisu Razgovor umornog od života sa dušom, gdje ima jedna minijatura koja je i danas gledano moderna potpuno, gde kaže: predamnom smrt kao sesti pod jedro u vetrovitom danu. Dakle, jedna savršena lirska minijatura koja predočava ljudsku prolaznost u slici jedra i mora i odlaska laganoga ka horizontu. Hoću da kažem da je poezija istovremeno nadvremena, makoliko koristila dnevne i svakodnevne kapacitete i jezik toga vremena, čak katkada i kolokvijalni.
Platon kaže da bi Homera ovenčao lovorovim vencom, ali da bi ga ipak posle toga proterao iz idealne države. Kako vi doživljavate Platona oko toga?
To je stara priča i Platon je nesumnjivo imao poglede koji su bili dosta široki u odnosu na specijalističke pesničke književne poglede. Međutim, pesnike moramo tretirati s jedne strane kao Orfeje, koji samoniklo pevaju, i konkretno Orfeje i talenat orfejski, nazovemo ga kako hoćete, u Homeru je sve vremen, i sa moje pozicije ja nikada ne bi proterao Homera iz jedne države ili ti iz države, iz prostog razloga što ta vrsta talenta nosi u sebi univerzalnu snagu, snagu relativizovanja dnevnih mehanizama, upravo da kažemo države, ili uopšte mehanizama državotvornog aparata, uređenosti države i tako dalje. Pesnička sloboda je imanentna ovoj priči i ona podrazumeva da pesnički talenat nema granice.
prihodi любовь. А ты все ждешь, зовешь ее, приди ко мне, волшебная, приди и измени меня скорей. И снова закружилась голова в любви, и заискрились только провода, и загорелись белые снега синим огнем. И вот уже несет нас никуда, и навсегда, может, никогда мы с тобой играем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На свете лучше нет ее, казалось бы, чего еще желать. Но вот уже душа твоя сомнениями наполнилась, а стоит ли собой рисковать?
I dalje slušate Gozbu, razgovaramo sa Nenadom Grujičićem, pesnikom i književnikom iz Novog Sada i dugogodišnjim direktorom Brankovog kola koje se održava u Sremskim Karlovcima. Pesnici svoje delo dovršavaju makoliko dugo ili kratko živeli. To ste vi također zapisali. Branko Radičević sa 29, Desanka Maksimović sa 92 godine, vi ste tu našli jednu, da kažemo, analogiju brojeva 29 i 92. Ja ću samo dodati da je i Njegoš jako mlad, mada smo to već spomenuli u emisiji, da je i on jako mlad otišao sa ovog sveta sa 38 godina. Možete li da nam objasnite baš tu misao da pesnik završava svoje delo ma kada otišao?
Eto, slučaj Branka Radičevića i Desanke Maksimović može poslužiti kao paradigma. Dakle, Branko Radičević je kao mladić pisao poput starca. Ličilo je to na jedno veliko iskustvo, na zapanjujuću dubinu istine pesničke i uopšte baratanja jezikom, dok je Desanka kao starica od 90 godina pisala poput devojke. Hoću da kažem da pesnički talenat ne bira godine, ne pravi nikakvu razliku u godinama, on je naprosto van školskih sistema i van nekakvih kanonizovanih predstava o tome kako će i koliko pesnik uzrastati ili opadati u daru kroz godine. I Branko Miljković je živeo svega 27 godina i završio na tragičan način, međutim stvorio je delo koje je potpuno dovršeno. Bez obzira što mi možemo govoriti da je on mogao mnogo još da napiše i da bi to bilo još impozantnije. Dakle, veliki pesnici poput pomenutih Branka Radičevića, Petra Petrovića Njegoša, Branka Miljkovića i Desanke Maksimović jesu pesnici kojima je talenat dotakao samu žilicu maternjega jezika i time, to volim često da istaknem, izašao iz polja same književnosti i time pokazao da je poezija više od same književnosti, da ona ima još neke dimenzije koje se tiču same suštastvenosti života i da ona često zalazi i džara po drugim disciplinama ljudskoga delanja. Dakle, poezija nosi u sebi, što smo i tokom ove emisije kazali, jedan žar i talenat koji ne zna za godine, te u tom pogledu pesnik toga kalibra, makoliko napisao, dotakao je samo, rekoh, suštanstvo. Nedavno je rečena jedna sentenca povodom Njegoša da je, zaključujući po snazi njegove poezije, moguće predočiti da je on video samo lice Boga. A vidjeti lice Boga znači zapravo u zemaljskome raju, tako da kažemo, u ovome životu završiti putanju. Prema tome, jezik je čudo koje pamti, jezik kod pesnika upotrebljen u svezi maternje melodije i značenja svake reči, dakle, taj muzički i semantički aspekt uvek u maksimalnoj upotrebi, kada se, rekoh, radi o talentovanom pesniku, dotiče neke vrhove i pravi amplitude koje nisu baš sasma od ovoga sveta. To opet može izgledati patetično, ali ako pogledamo pesme naših najvećih pesnika duboko kroz vreme i naših svetskih, vidjet ćemo da su to tvorevine koje prevazilaze samu književnu dimenziju. Zadiru u nešto što je samo poezija i više od same poezije.
Ne znam i čemu pesnici u oskudno vreme, no oni su, kažeš, kao sveštenici boga vina, što od zemlje do zemlje hodiše u svetoj noći. To piše Helderlin u svojoj elegiji Hleb i vino, a vi ste spomenuli jedan od ovih stihova u vašoj knjizi, gde kažete, a što se šanse poezije u tehnološki udešenom vremenu tiče i onoga čuvenog čemu pesnici u oskudno vreme, sa zadovoljstvom se može reći da novi mediji nisu naneli značajan udarac ni njoj ni knjizi.
Da, ja smatram da je poezija, eto, baš kroz primjer pomenutoga Homera, domaštala ovo vreme u kome mi imamo privilegiju da živimo, kao jedna generacija koja prisustvuje preslačenju košulje ove civilizacije, ne samo u tehnološkom smislu, nego, možemo kazati, što biste vi filozofi rekli, u ontološkom smislu. Dakle, mi živimo u vremenu ubrzanih komunikacija, u vremenu informatičke bombe. Živimo u vremenu gde nekakav dnevni oblik vremena je stešnjen i sabijen u samu sekundu, pa možda i još više, i gde brzo zastarevaju informacije i vesti koje smo malo čas čuli. Dakle, pesnici nose u sebi taj nadvremeni i nadzemni potencijal, makoliko bili vezani, kažem, za sam trenutak i samu zemlju i sam konkretni ambijent života. U tom pogledu, dakle, nema straha za kraj poezije. To je suštinski pogled koji želim da predočim. Čak pojava kompjutera, interneta, mobilne tehnologije, nanotehnologije, svih mogućih tehnologija jesu slike i konkretna stvarnost, dakle, obilje novina ove civilizacije koje je poezija, ponavljam, domaštala, izmaštala i domaštala iz prohujelih vremena. Ona je uvek nosila u sebi čaroliju nemogućega I u tom smislu se pojavljivala nekada i u obrisima pesničkih književnih pravaca, kao što je recimo nadrealizam, koji je prosto spajao nemoguće, koje je oniričko dovodio u zemno i obrnuto, i time pokazivao da je poezija svestrano delotvorna, da je ona igrač u svim pravcima. Prema tome, ovo čemu pesnici u oskudno vreme jeste jedna seta Helderlinovska, koja pripada pritiscima vremena u kome on živeo, ili ti pesnici posle, koji su također imali to osjećanje, s obzirom da društveni život zna biti veoma nelagodan i neprikladan za velike duhove. Mi pamtimo vremena i pamtimo društvene sisteme i režime koji su gušili slobodu razmišljanja, slobodu stvaralaštva, i u tom pogledu pesnicima nije bilo lako, ali pesnik može da deluje neko vreme i bez institucionalne podrške, odnosno poezija sama u čudnim i za nju nepodesnim vremenima, kao što je i ovo danas delimice, skloni se u stranu i pusti da prođu ti talambasi, ta buka estradna, kič buka, šund, dnevno-politički oblak besmisla, prašina i šta sve ne, i da onda u pravom trenutku kroz najveće svoje talente izađe na površinu i kaže: evo mene, ja sam živa.
Da li o vrednosti poezije, o značaju poezije govori i sama reč? Grčka, odnosno starogrčka reč poesis znači stvaranje. Pesnici su za sebe rezervisali reč da su zapravo stvaralci.
Da, to je zapravo ona prva rečenica u Bibliji. Na početku beše reč beše u Boga i Bog beše reč. Dakle, taj apsolutni stvaralački princip perpetuum mobile, onaj talenat koji sam sebe pokreće i nikada ne prestaje. Poezija jeste stvaranje. Tu se pesnici porede, i o tome smo mogli puno čitati i pronalazi takve primere i u raznim mitovima, legendama i u novijem vremenu, o zapravo božanskom principu samoga pesništva i samih pesnika. To opet, kažem, može izgledati patetično, ali poezija ima neke svoje zahteve i ona prosto traži da poštujemo njene principe, koji pokazuju koliko je pesnik talentovan. Na primjer, u 20. veku slobodan stih je mnogo relativizovao rezultate pesničke. Slobodan stih je doveo na scenu dosta autora, da kažemo, sa nedovoljno kapaciteta u svojim darovima. Slobodan stih je dozvolio da se razbaštini metrička struktura poezije, koja je njena esencijalna priroda. Jedan veliki pesnik svjetskog kalibra kaže: pisati slobodan stih često je isto što i igrati tenis bez mrežice. Dakle, mora postojati neka prepreka koju ćete savladavati. Ničevski rečeno, u preprekama stvarati, tek dobijate rezultat. Dakle, plesati u okovima, u bukagijama. Jednu svoju knjigu, eseje kritika, nazvao sam Ples u negvama, ples u okovima, gde taj ples tek krv iz globova, dakle, u ogromnim preprekama, ima veliku priliku da predstavi pravu piruetu, vrhunsko umetničko delo. Jer ukoliko imate potpuno otvoren prostor, poput slobodnog stiha, gde nemate nikakvu mrežicu da biste prebacili tu loptu ili vratili je, vi ste zapravo u velikom hendikepu. Vi nemate razloge da savladavate prepreke, nego vam je sve otvoreno. Dakle, slobodan stih je približio se prozi, i u tom obliku mnoge pesme su formalno pesme, jer se nalaze u suženom obliku na jednoj stranici papira, pa one vizualno podsjećaju na to. Međutim, pomenuti Homer je pisao, recimo, u heksametru, i tom vrstom, da kažemo, uslovne ograničenosti pokazao da savladavajući te prepreke, on u stvari čini vrhunsko delo. Jer treba imati na umu da poezija svoj pun efekat ostvaruje i u samom činu kazivanja autora. Kazivanje poezije jeste jedna vrsta, da kažemo, hipnoze publike. Osim onoga što govorite, pesnik bi trebalo da ima i jednu muzičku supstancu koja neprekidno zadržava pažnju kod publike, gde je taj muzički aspekt, gde je ta materijalna melodija zapravo obogaćena značenjima i omogućava publici, traži od publike da doživljava viši aspekt same poezije. Međutim, u novije vreme, znači, da kažemo, u poslednjih 50 godina, lagano se vraća vezan stih u srpsku poeziju konkretno, time što vezan on zapravo nimalo nije vezan, niti je nimalo hendikepiran, nego pokazuje tu moć baratanja pesnikovoga da u jednom, recimo, stihu 11 tercu napiše sonet koji će biti naseljen srpskim jezikom i time pokazati kapacitet toga jezika u toj svetskoj formi. To je vrlo važno. Dakle, jedna forma koja je nastala u italijanskom jeziku pre 700 godina upotrebljava se danas u svetu praktično u svim jezicima. I tu se jezici ponosobi ispituju u jednoj kanalizovanoj formi koja je pokazala svoje kvalitete i svoje domete. Eto, to bi tek ukratko tako bilo, a o tome bi se moglo naširoko.
Da spomenemo još malo Helderlina. On u jednoj pesmi kaže: pun zasluga, ipak pesnički stanuje čovek na ovoj zemlji. I to su stihovi koje, recimo, Heidegger posebno ističe, daje im veliku važnost i možda su značajno doprineli da on Helderlina odredi kao pesnika pesnika. On ga tumači, odnosno ove stihove tumači u smislu osnovne crte čovekovog postojanja. Šta vi mislite o tome? Zašto čovek pesnički stanuje na zemlji?
Čovjek je velika tajna i stvoren po Božoj slici. To je jedna postavka koju svaki pesnik trebalo bi da ima u svesti, jer svaka vrsta huljenja i bogohuljenja u pesničkom poslu i zanatu dovodi do stvaralačke krize. Pesniku je dato da stvara u harmoniji i da jezik u takvom stanju kao što je harmonija, o kojoj, recimo, u svome filozofskom delu Osnovno načelo govori Laza Kostić. On ima takozvanu teoriju krštanja, gde predočava da je sve na ovome svetu nastalo ukrštanjem. I da u tom smislu i pesnici su ukršteni, dakle, tim zemaljskim oblikom, da kažemo, forme i sadržaja sa sadržajem i formom samoga neba. Zemlja i nebo, dakle, u jednom trenutku tvore čoveka, a on kao takav u materijem jeziku pesmu. Helderlin je veliki pesnik koji je mnogo uticao na pesnike u raznim jezicima, pa i u srpskom jeziku. On je zaista elementarni pesnik i on je onaj autor koji peva. Moja antologija sačinjena je na principu otkrivanja pesnika koji pevaju. Ono čuveno, pa i Helderlinovo, pevanje i mišljenje, zapravo i Heideggerovo i ovamo sve do naših autora, Svetozara Markovića i čuvenog eseja toga naslova, govori da pesnik zapravo jeste potpuno ostvaren u materijem jeziku ako peva. A što to znači? Ako je dotakao tu substancijalnu žilicu materijega jezika i oplemenio je značenjima. Znači, svaka reč u pesmi ima svoju poziciju koja je komplementarna sa urođenom muzikom toga jezika, opet podignutom muzikom do samoga talenta koji kod svakog pesnika ponosob ima svoj, da kažemo, muzički recept u poimanju i prihvatanju i obdelavanju pojedinih reči. Dakle, meni je bilo bitno da otkrijem da pesnik peva. To može biti i u slobodnom stihu, kao kod poezije Momčila Sasijevića, na primjer, ali je dobro kada se nađe i u poeziji vezanoga stiha, gdje osim forme koja peva, u stihu recimo Aleksandrincu 12. tercu, vi imate talenat koji peva mimo te forme i gdje sadržajem u nadahnuću naseljava tu formu i ona po svojem biću peva. Uključivao sam i pesnike koji imaju i pevanje i mišljenje kao, da kažemo, gradivnu formulu svoje tvorevine. Oni su bili također od prioritetnog značaja. Uvrštavao sam samo one pesnike koji obdjelavaju mišljenju, koji su dosezali, što bi Crnjanski rekao, spiritualne zone jezika. Pesnici koji bi samo mislili na, da kažem, filozofstvujući način stvarajući pesmu, meni nisu bili interesantni. Dakle, to je takav koncept antologije koji ne isključuje misalnu poeziju, naprotiv, smatram da je to poezija koja daje mnoge kapacitete i neke pesnike toga formata sam uvrstio, ali goli govor koji ne priznaje pesničku sliku, koji ne priznaje muziku jezika, po mome viđenju nije poezija.
I za kraj da se vratimo Njegošu, recite nam što je čovjek, a mora biti čovjek?
Jedne godine na Trgu pesnika u Budvi bila je održana serija predstavljanja pesnika Iz večeri u veče, upravo zasnovana na tom stihu. Njegoš je pesnik religiozne provenijencije. On bi, pominjući čovjeka, zapravo u stvari pominjao i samoga Boga. Njegovo razumevanje čovjeka na zemlji i ljudskih akcija i ljudskog preživljavanja ljudske egzistencije sadržan je i onom čuvenom stihu "Neka bude što biti ne može". To je stih kojeg je tumačio i pomenuti Momčilo Sasijević, koji zapravo hoće da kaže da ono što je dato samome Bogu može se dogoditi. Dakle, ono što je dato čovjeku, dato autoru koji u doticaju sa Bogom, bit će ostvarivo. Dakle, ono što u zemnom smislu izgleda neostvarivim i ne može biti, može biti ostvareno ukoliko je u doticaju sa samim Bogom. Jer ljudske, društvene, institucionalne akcije i život koji se odigrava u tom miljeu imaju zakone koji su konačni, predvidivi. Ovo o čemu Njegoš govori, ovo što predočava kroz stih "Neka bude što biti ne može", zapravo je nepredvidivo.
Hvala vam na razgovor.
Vama također.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Nenadom Grujičićem, pesnikom i književnikom iz Novog Sada, direktorom Brankovog kola u Sremskim Karlovcima.
Pojmovnik.
Martin Heidegger. Pesnički stanuje čovjek. Ovaj iskaz je preuzet iz jedne pozne Helderlinove pesme koja je do nas doprla na neobičan način. Ona počinje: "U ljubkom plavetnilu procvetava crkveni toranj s metalnim krovom." Da bismo iskaz "Pesnički stanuje čovjek" dobro razumeli, moramo ga smotreno vratiti pesmi. Stoga i razmislimo o njemu. Otklonimo nedoumice koje on smesta pobuđuje. Jer inače nećemo biti ni slobodni, ni gotovi da tom iskazu odgovorimo sledeći ga: "Pesnički stanuje čovek." Ako je potrebno, kadri smo da zamislimo kako pesnici s vremena na vreme pesnički stanuju. ali na koji način čovek, to znači svaki čovek u svako vreme, treba pesnički da stanuje. Nije li celokupno stanovanje nesaglašljivo s onim što je pesničko? Naše stanovanje pritiska oskudice u stanovima. Čak i kada ne bi bilo tako, naše današnje stanovanje je kinjeno radom, rastrzano jagmom za prednošću i uspehom, opčinjeno potrebom za zadovoljstvom i odmorom. No tamo gde u našem današnjem stanovanju još ostaje prostora za ušteđeno vreme i za ono pesničko, bavimo se u najboljem slučaju lepim umetnostima, bilo u vidu pisane ili emitovane reči. Poezija se ili poriče kao isprazna čežnja, nestajanje u nestvarnom i bekstvo u idilu, ili smatra delom književnosti. Vrednost književnosti se ocenjuje najnovijim opštevažećim merilom. A što se tiče opštevažećeg merila, ono se stvara i kontroliše sredstvima za oblikovanje kulturnog javnog mnenja. Jedan od činilaca u tom merilu, to jest ono što u isti mah podstiče i biva podstaknuto, jeste književni pogon. Na taj se način poezija ne može drugačije pojaviti do kao književnost. Čak i tamo gde se edukaciono i naučno posmatra, poezija je predmet istorije književnosti. Zapadna poezija se svodi pod zajednički imenilac, zvan evropska književnost. No ako poezija svoj jedini vid postojanja unapred nalazi u književnom, kako onda ljudsko stanovanje može da se temelji na poetskom? Iskaz "čovek stanuje pesnički" potiče isključivo od pesnika, i to onog koji, kao što znamo, nije bio kadar da sa životom izađe na kraj. To je način na koji pesnici svoj pogled odvraćaju od stvarnosti. Umesto da delaju, oni sanjaju. Ono što rade, samo je zamišljeno. Isključivo stvaraju tvorevine u obrazilje. Na grčkom se stvaranje kaže poesis. Čovekovo stanovanje treba da bude poezija i da se izvodi na poetski način. Ipak, to može da pretpostavi samo onaj što je van stvarnosti i ne želi da vidi u kakvim uslovima se nalazi današnji istorijsko-društveni život ljudi koji sociolozi nazivaju kolektivom. Kad Helderlin govori o stanovanju, pred očima mu je osnovna crta čovekovog postojanja. Međutim, ono pesničko on dokučuje iz njegovog odnosa s tim suštinski shvaćenim stanovanjem. Da bome, to ne znači da je pesničko samo ukras i dodatak stanovanja. Pesnički karakter stanovanja takođe ne znači da se pesničko pojavljuje u svakom stanovanju. Šta više, iskaz "pesnički stanuje čovek" kaže, pre svega, pevanje dopušta da stanovanje bude stanovanje. Pevanje je ono što nam zapravo dopušta da stanujemo. Samo čime stičemo stan? Građenjem. Pesničko stvaranje koje nam dopušta da stanujemo jeste građenje. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Dobrivoje Trifković, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.